Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Міліція затримала на короткий час удельников жалобного маратону, який почався у Менску, каб ушанаваць память ахвяраў сталінізму. У Беларусі ад 1 лістопада адмяняюць дзяржаўнае регуляванне цэнаў на шэраг харчовых прадуктаў і спажывецкіх тавараў. Беларусь заняла 63-е месца ва всесветным рэйтынгу умовы вядзення бізнесу. З'явіліся першыя кандыдаты на канфіскацыю аўтамабіляў паводле новага закону супраць кіроўцаў, якіх цягам году двойчы ловяць за рулём нецвярозымі. Прагучыць пытанне ў Гомеле. Беларусь зноў просіць шматлікія крэдыты і на ўсходзе, і на захадзе. Як вы да гэтага ставіцеся і чаму беларуская эканоміка не можа абысціся без крэдытаў? Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204-651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Сёння міліцыя затрымала на кароткі час больш за два дзясяткі ўдзельнікаў жалобнага маратону, які пачаўся ў Менску, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Разам з імі былі затрыманыя журналісты. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году ў сутарэннях Менскай унутранай турмы НКВД расстралялі болей за 100 беларускіх літаратараў, навукоўцаў і дзяржаўных дзеячаў. І з намі на сувязі з Менску цяпер наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Інна, добрый вечар.
Добрый вечар.
Раскажыце, калі ласка, падрабязнасці сённяшняга маратону і як у яго ўмяшалася міліцыя?
Я зараз пачну з канца, бо вельмі прыгожае і кранальнае зараз відовішча. Я знаходжуся ва ўрочышчы Курапаты, толькі што ўсталявалі тут крыж пакутнікам, толькі што прагучала супольная малітва, праспявалі магутны Божа і зараз крыжовы шлях. А тут такія ўжо сумеркі, ўжо цёмна ў Менску, і людзі з чырвонымі лампадкамі, са свечкамі ідуць і ставяць гэтыя лампадачкі з нічкі да кожнага крыжа. Гэта вельмі сапраўды прыгожае такое кранальнае відовішча. А, канешне, не абышлося сёння і без умяшальніцтва міліцыі. Хаця ўжо не першы год, з 2007 году, праходзіць свой асаблівы такі маратон в гэты сумны дзень. І вось сёння сабраліся ўсе на кальварыйскіх могілках. Там такая нізіна ёсць, дзе там знаку, на жаль, няма, але народ паставіў свечкі, памаліўся, праспяваў магутны Божа і ідуць праз касцёл. І там чакае ўжо нарад міліцыі. Быццам бы кіраўніцтва могілак патэлефанавала, што тут праходзіць несанкцыянаванае мерапрыемства. І вось 23 чалавекі. Сярод іх былі 72-гадовыя Галіна Сіўчык і Ніна Багінская. Быў 8-гадовы хлопчык Яўсей Дабратвор, які быў з бацькам. Усіх у пастарунак. І прывялі ў так званую актовую залю. Ну, я думаю, што міліцыя такого яшчэ не бачыла, бо жанчыны нашы зарыентаваліся. Пакуль там перапісвалі ўсе дадзеныя, яны там правялі палітінфармацыю, распавялі, што гэта за дзень, чаму яго вось так адзначаюць. Вось. І карацей гадзіны дзве трымалі народу па старонку, усіх перапісалі. Цікава, што ў Галіны Сіўчык спрабавалі адабраць шалік бел-чырвона-белы, яна не аддала. Ну, усіх выпусцілі, але перапісалі. Ну, і потым прыйшлося па часе скараціць гэты маратон. Не паспелі ўжо ў трасянец, бо рана цямнее. Але потым наведалі Лошыцу, паставілі там знічкі і кветачкі ў парк Чалюскінцаў. Так само до памятного знаку, где отбывались массовые расстрелы, и зараз вось у Куропатах все еще протягивается. Тут усталявали сбоку бульбашку холу, вось с протилеглого боку от крыжа пакутников новый крыж у память ахвяров интеллигенции письменников, расстрелянных у ночь 29 на 30 кастрычника 1937 года. Причем пакуль только крыш, не поспели усталявать шильдочку, але шильдочка так само будет. Тут присутствует довольно шмат народу. Долучилась и мать политвязня Николая Аўтуховича, Лидия Аўтухович. Пришли политвязни былые, и Сергей Ханженков, тут и Дрозд, и мать Францкевича. Розные люди, вельми шмат молоди. Меня вельми крануло, просто подошел такие мужчина годов 50, каже, я живу тут насупрать, на Мирошниченко, тут езжу каждый день, але до сорому свого. Тільки перший раз ось прийшов у Карпати і побачив, що тут відбувається. Цей мужчина прийшов з кветками і ось так само бере удел в цій жалобній такій ось церемонії. І ось зараз я стою зверху, так ось, де криш покутника, а народ пішов туди униз. І ось цей знічки, це правда таке видовище вельми-вельми.
Дякую вам, Інна. Я нагадаю, на сувязі з Куропатова наша кореспондентка Інна Студінська. Фотоздымки і відео з маратону пам'яті ахвяров сталінських репресій ви можете побачити на нашому сайті свобода.org. Там саме є і відео з хованою камерою з постарунку, яке зробив один з затриманих. Я ще раз нагадаю, свобода.org або свобода.by наші адреси.
Ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само, по-ранейшому, круглые сутки можна позвонить на автоотказник у Менску
266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода Радіо». У одно слово.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Керівниця офісу Євразв'язу у Білорусі Майра Мора повідомила про намір Ради Євразв'язу покинуть санкції відносно білоруських чиновників і шерегу підприємств, але скоректувати списи неув'язних у Євразв'яз, розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Поводле заяви с подарами Майры Моры, сдобленной у Вильни на конференции «Стратегия будущей политики Евразвязу относно Беларуси», санкции Евразвязу относно Беларуси плануется подолжить еще на год, до 31 кастрычника 2014 года. При этом со спису особов, которые не имеют права на уезд Украины Евразвязу, будут выключены 13 человек, але додадутся 3 новые. Спис предприемств, которые подпадают под санкции Евразвязу, поводле подозрения у финансования белорусского режима, как сказать, зала Майра Мора буде зменшені на 5 підприємств. Імені особ, про яких говорка, і конкретні підприємства керівниця офісу Євразв'язу не назвала. Усього у списі особ, яким не дозволений уїзд у Євразв'яз, 243 чоловіки і 32 компанії. Більшість цих компаній належить Юрію Чижу, Володимиру Певтєву і Анатолію Тарнаускому, яких у Євразв'язі лічать кошельками Лукашенки. Раніше списи вже коректувалися в бок зменшення. Сьогодні у красовіку з ліку підприємств вартих санкцій виключили Аквадію і Спортпари, а со спису особ були на місяцю редактора президентської газети «Совєтська Білорусія» Ганну Шадрину. Кому ще можуть вернути право навідувати Європу? І кого, наоборот, включать у спис неув'язних. Правоохоронець Людмила Грознова меркує, що спис можуть зменшити за кошт працівників сфери едукації, яких тепер там 7 чоловік. Гэта 5 керівників ВНУ, у тим ліку ректор БДУ Сергій Абамейко, а так само директор Менського політехнічного коледжу і директорка Тальковської середньої школи у Пухальському районі. Зняття покарання з гэтых особов могло б допомогти активізації діалогу з Білоруссю, лічить Людмила Грознова.
А гэтых людях шмат професорів, доцентів, студентів, які перш-наперш треба інтегрувати у сучасную адукаційну систему європейську, і гэта магчымасць не тільки для них, але і для будучыні Беларусі. Хто може бути уключений, тяжко мені говорити, може хтось із силових структур, тому що яны были у гэтым годзе такі отдельных випадках вельмі радикальныя.
Какие предприятия имеют шанс выйти из-под санкций? Политический градальник Роман Яковлевский не включает, что это будет некое предприятие Владимира Певтева, про якого ведомо, что он про суд домагался отмены санкций, а у некоторых фирмах соступил свои активы иншим людям. Кто еще?
Не выключаю, что послабление будет и на конт славутого Чижа. Некие послабления. В первую очередь, этой структуры могут дотычиться белорусско-латышского бизнеса, а так само и литовского.
Політичний жадальник Роман Яковлевський зауважає, що за останній год лобісти змякчення санкцій виявилися не тільки серед європейських політиків, але й у Білорусі. На думку жадальника, їхні намагання можуть принести поспіх літерально во всіх групах неув'язних. У тим ліку серед билих впливових силовиків, як були міністр внутрішніх справ Володимир Наумов, які з'їхали з Мінську і оставалися збільшого у Москві.
Не только Наумов. Я нагадаю, что наместник генерального секретаря ДКБ генерал Невыглас. Он так само в этом же. Да, вероятность такого и существует, что такие, как Наумов, Невыглас.
У великім спісі суддзяў, якія не маюць права ездзіць у Парыж ды іншыя мясціны Еўропы, паводле Рамана Якаўлёскага, могуць з'явіцца выключэнні за кошт тых, хто змяніў працу. У тым ліку назіральнік не выключае, што гэта будзе былая суддзя Таццяна Паўлічук, якая цяпер працуе адвакатам. Рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старкевіч таксама мяркуе, што найперш маюць шанцы быць выключанымі са спісу неўязных у Еўразвяз тыя, хто страціў свае пасады, як чыноўнікі, так і суддзі і журналісты. Пры гэтым могуць зрабіць ласку для Александра Зімоўскага, які даўно з'ехаў з Беларусі, мяркуе Александр Старкевіч. Пры гэтым рэдактар «Салідарнасці» увогуле не бачыць, каб санкцыі мелі вялікую значнасць для зменаў у краіне.
У любым разе вырашаць сітуацыю будуць не санкцыі справядлівыя ці несправядлівыя, яна павінна вырашацца ўнутры краіны.
Меркаванне рэдактара інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александра Старкевіча. А цалкам спісы неўязных у Еўразвяз вы можаце пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг і свабода.бівай. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Милиция затримала на короткий час 23 удельники жалобного маратону, який почався у Менску, каб ушановать память ахвяру сталинизму. У Беларуси от 1 листопада обменяется державное регулирование ценов на некоторые виды мясопродуктов, рыбу, каву, горбату, соль, мыло, мыльные сродки, панчохи и шкарпетки, а так само бананы, лимоны и апельсины. Беларусь заняла 63-е место во всесветном рейтингу умовы уведения бизнесу. Эту классификацию, что год рыхтуют эксперты Всесветного банка и Международной финансовой корпорации. З'явіліся першыя кандыдаты на канфіскацыю аўтамабіляў паводле новага закону супраць кіроўцаў, якіх двойчы за год ловяць у п'яным выглядзе за рулём. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларусь заняла 63-е месца во всесветным рейтингу умовы ўвядзення бізнесу. Гэтую класіфікацыю штогод рыхтуюць эксперты Всесветнага банку і Міжнароднай фінансавай карпарацыі. Ці згодныя з такой ацэнкай міжнародных экспертаў беларускія бізнесоўцы і беларускія ж эксперты, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Улады Беларусі надаюць рэйтынгу Doing Business вялікае значэнне. Александр Лукашенко асабіста паставіў раду задачу. На працягу бліжэйшых гадоў увайсці ў лік 30 краін з найлепшымі умовамі для вядзення бізнесу. Сёлета рэйтынг Doing Business ахоплівае 189 краін. Беларусь закрывае якраз першую траціну спісу. Гэта занадта высока для Беларусі, перакананы кіраўнік аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Гэта вельмі вялікі аванс. Калі паглядзець на сітуацыю ў Менску, абласных цэнтрах, рэгіёнах, то там не пабачыш, каб адчыніліся крамы крокавай даступнасці альбо кавярні малога бізнесу. Мы бачым, што адкрываюцца буйныя гандлёвыя сеткі, пераважна расійскія альбо беларускіх алігархаў, якія набліжаныя да Лукашэнкі. Мы не бачым, каб у нас прадпрымальнікі развівалі экспарт, каб яны ўдзельнічалі ў рынку каштоўных папер. Больш за тое, мы не бачым, каб дзяржава фінансава стымулявала прадпрымальнікаў да большай актыўнасці. Гэта і крэдыты, і працэнтныя стаўкі па іх, і шмат што іншае. А паглядзіце, што зараз робіцца. У бюджэце не хапае грошай. Даецца каманда ФАС, і ідуць праверкі на рынках з канфіскацыямі і штрафамі. Рейтинг Doing Business не улічвае некаторую спецыфіку Беларусі, падкрэслівае эканаміст Лев Марголін.
Тое, што робіцца па-за законамі, тое, што робіцца, скажам так, асобнымі пастановамі ўлады і наогул без усякіх пастаноў, проста такімі вуснымі даручэннямі, гэта датычыцца і нейкія такія сацыяльныя абавязкі бізнесу і так далі. Гэта не ўлічваецца. Калі б гэты рэйтынг улічваў такія калічнасці, то мы былі б значна ніжэй. Тое, што датычыцца, як там падняцца трохі вышэй, я думаю, што пакуль гэта не ўдасца, бо тое, што мы маглі, мы зрабілі. Але ўсё астатняе, яно, скажам так, вельмі звязана з палітычнымі абставінамі. Гэта значыць тым, каб мець уплыў кіравання бізнесам. І я думаю, што нашы ўлады не пойдуць на тое, каб карэнным чынам рэфарміраваць эканоміку, даваць ёй Ну, усе економіці свободу, як кажуть, свободу прийняття рішення, і у тим ліку і державне підприємство. Тому ця задача на ближайший час невикональна, на мій погляд.
Старшиня президиуму Республіканської конфедерації предпринимальництва Володимир Карагін сьогодні у Берліні. У короткій розмові зі «Свободою» він означив.
Просто раз було 58, міняються показатели. Раду смотреть індикатори внутрішні. Я ще не видел, посмотрю, це тільки сьогодні опубліковано. Це нормальне місце, хоча могли б зайняти більше.
З країни СНД Білорусі в окошнім рейтингу опереджують Арменія, 37-е місце, і Казахстан, 50-е. Росія зайняла 92-е місце, Україна – 112-е, але гэтыя дзве країни сусідки Білорусі трапили у топ-10 держав, де умови ведення бізнесу найбільш полепшилися за останній год. Іншие сусіди Білорусі значно опередили в гэтым рейтингу. Латвія зайняла 24-е місце, Литва – 17-е, Польща – 45-е. Рейтинг виводиться поводле ключових аспектів нормативно-правового регулювання предпринимальницької діяльності. Він улічує реформи, проведені в Україні за минулий год.
Розказував Володимир Глот, і більш детальово про гэтый рейтинг на нашому сайті свобода.орг. Білорусь знов просить шматмільярдные кредити і на Сході, і на Заході. Як ви до гэтага ставіцеся, і чому білоруська економіка не може обійтися без кредитів? На такі питання відказали люди у Гомелі.
Это вообще плохо, это однозначно плохо, что страна должна, ну, как бы независимая. Наверное, потому что у нас на экспорт идет мало. Не идет в страну доход, поэтому кредиты берем.
Весь мир живет на кредитах, Америка вся повязывала кредитах. Почему должна Белоруссия не просить кредит?
Поддерживать средний уровень нужно, а деньги откуда брать? Промышленность наша не исправляется, этим сельское хозяйство тоже, я так понимаю. Что-то проел и выкинул, конечно, это все равно, что взял, выкинул унитаз. Отдавать-то нечего, чтобы отдать, надо что-то произвести, продать, получить деньги.
Ну, значит, что-то наши экономисты упустили свое время, а теперь не могут не вылезти с этой кабалы, слишком много набрали, а рассчитываться нечем. Ресурсы маленькие, какие у нас ресурсы в Беларуси? Естественно, все это сказывается на наших зарплатах, на налогах и на всем, поэтому я отношусь к этому отрицательно.
Пока отголоски советской власти не закончатся, никогда ничего хорошего не будет. Это в общих чертах. Все проедим, все профуркаем. Да не будет здесь жить никогда ничего хорошего. Ни здесь, ни в России. Отголоски советской власти остались и все. Вот это самое такое в точку.
Плохо, конечно. Вроде Америка вообще в кредитах все время. И живо-здорово. У нас потому что на одного раба 4 прораба. 4 начальника. Пусти-ка их удела, чтобы они работали. Устройку эту самую, которой строителей не хватает. Прораба у всех. Пойдет дело. Колхоз пускай поднимают. Посокращай еще районов. Вот у Гомеля сколько их? По области. 21. Ну, можно аппарат сократить. Тут 15 зробить, их раз будет нормально. Чечерск, Армара, Гачов. Один зробил, будет больше толку, чем 3 штуки.
Без кредита, конечно, трудно жить. Если бы мы получали больше денег, то не брали бы кредиты. А про страну? Ну, про страну, черт его знает. Нехай они сами там разбираются.
Ну, так построена экономика наша, что без кредитов она практически не может существовать. Не зарабатывают на жизнь. Конечно, плохо. Кредит нельзя до бесконечности жить. Когда-то это кончается, за кредиты надо платить. Придется расплачиваться тем, что есть. А последнее, что у нас есть, это наша земля. Как бы ее не отдать. Кредиты же долги. Долги надо отдавать. Не отдал, берут то, что у тебя есть.
Меркаванне людей у Гомелі. А теме кредитов буде присвячена і сьогоднішня експертиза «Свободи».
Чому белорусские влады вымушены знову просить кредиты у Международного валютного фонда? Чи мае офіційний Мінск шансы отримать новые пазыки у найближайший час? Чи сапраўды белорусское кіраўніцтва готовое до кардинальных экономичных реформов, як оно само гэта заявляе? На гэтае пытанне у передачі «Экспертиза свободы» адказваюць эканаміст Борис Жаліба і директор даследчага центру Інституту приватизації менеджменту Александр Чубрик. Ведзе передачу Віталь Цыганков.
Экспертиза свободы на наших хвалях прикладно праз паўгадзіны. От конца минулого тыдня набыли моц змены у законодавстве, якія прадугледжваюць конфискацию автомобилей у кіроўцаў, якіх тягам году двойчы ловяць п'янымі за рулем. Яким чином будзе адбывацца конфискация и куды пойдуць гэтыя автомобили, высвятляў наш корреспондент Ігар Карней.
Першага кандидата на конфискацию автомобиля за кіраванне ў нецвярозым стане инспекторы ДАІ зловили у берасці на другі день, як пачаў дзейнічаць новый закон. За наступные дни паўторники з'явіліся практычна ў кожным регионе краіны. Шмат хто з кіроўцаў лічыў, што ўлік правапарушэнняў, учыненых пад шафэ, будзе весціся ад 24 кастрычніка, калі змены ў крымінальны і адміністрацыйны кодэксы пачалі дзейнічаць афіцыйна. Аднак насамрэч паўторныя правапарушэнні пачалі набягаць ад пачатку году. Такім чынам, калі кіроўцу затрымалі цягам году пасля таго, як ён ужо прыцягваўся да адказнасці за п'янку, то ён панясе адказнасць ажно да канфіскацыі аўтамабіля. У сваю чаргу ў Міністэрстве юстыцыі ўдакладнілі, што схема спецыяльнай канфіскацыі транспартных сродкаў цалкам празрыстая і не павінна выклікаць нараканняў. Пасля выяўлення алкаголю ў крыві вадзіцеля аўтамабіль парушальніка арыштоўваецца і змяшчаецца на так званую штрафстаянку. Супраць кіроўцы пачынаецца крымінальная справа. Пасля гэтага матэрыялы перадаюцца ў суд, які агучвае канчатковы прысуд. Абмежавацца матэрыяльнымі спагнаннямі альбо накіраваць прылады злачынства ў даход дзяржавы. У выпадку рашэння аб канфіскацыі адмысловая камісія правядзе ацэнку кошту аўто і накіруе яго ў гандлёвы дом «Усходні» – спецпляцоўку па рэалізацыі рознага канфіскату. Між тым, на думку экспертаў, такое распараджэнне прыватнай уласнасцю супярэчыць сацыяльнаму характару дзяржавы, кіраўніцтва якой на словах дбае пра сваіх грамадзянаў, а на справе дэманструе зусім іншае. Як кажа Алег Маркевіч, які шмат гадоў аказвае прававую дапамогу аўтаўладальнікам, у выніку караецца не толькі нейкі чалавек, але і ягоная сям'я.
Любая канфіскацыя частнага імущества плоха і значна. Ёсць уголовны кодэкс, ёсць адміністрацыйнае рашэнне вопроса, пожалуйста, наказвайце чалавека. Прычём здесь яго сям'я? Складчина покупала эту машину. Дедушки и бабушки давали свои сбережения, чтобы их возили на дачу. Почему они страдают от одного выродка в семье? Он их и так уже наказал своим поведением. Вы думаете, они счастливы? Наказывать всю семью – это аморально. Подходить надо согласно действующих законов. Если человек дважды совершил, и существует уголовная ответственность, если он нанес какой-то ущерб, не дай бог, убил, все есть в законе. Зачем?
Отметно, что терминология «специальная конфискация» аннулюя ранее выключэнне з правілаў. Так, калі дагэтуль асаблівы статус захоўвалі транспартныя сродкі, адмыслова абсталяваныя для перамяшчэння інвалідаў, то цяпер экспрапрыяцыі падлягаюць і яны. Не робяцца выключэнні для аўтамабіляў, якія знаходзяцца на закладзе ў банках, а таксама для машынаў на рэгістрацыйных нумарах замежных краінаў. Апроч таго, як кажа Алег Маркевіч, з улікам непразрыстага характару дзейнасці гандлёвага дома «Усходні», які падпарадкаваны кіраўніцтву справ прэзідэнта, нельга выключаць карупцыйны складнік.
Да, это не отлажаный механизм, но, скорее всего, на очень хорошие конфискованные машины будут свои крюки, уже они не поступят в общую, где-то по своим каналам, как говорится, уже признаки коррупции будут. Получим неповиновение. Уже я слышал, есть такие вещи, когда человек знает, что у него все равно конфискуют, он не останавливается, будет ловить свой последний шанс уйти.
Покаранные за езду в нецвярозом стане будут позбавлены права на то, как выкупить с крамы конфискату уласный автомобиль. Але калі машына зарэгістраваная на іншага чальца сям'і, то такая магчымасць дапускаецца. Іншая справа, ці ёсць сэнс другі раз плаціць за аўто, прычым па рынкавым кошце. Цэннікі ў гандлёвым доме «Усходні» амаль не саступаюць аўтарынку «Малінаўка».
Расказаў Ігар Карній. Мы на хвалях Радио Свобода. На нашем сайте в интернете свобода.орг короткие биограммы больше, чем 60 тысяч ахвяров сталинских репрессий. И что дня в нашем эфире Сергей Дубовец, читая одну из таких историй.
Пташник Яухим Степанович народился в 1890-м у вёсцы Сушкова Плещеницкого района Менской области. Белорус, селян, колгасник у колгасе «Червоный армеец» у вёсцы Сушкова. Арыштаваны 19 верасня 1937, асуджаны 14 снежня 1937, пастановы НКВД СССР і прокурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкулаў 64, 68, 70, 71, 76 да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў віцебскай турме 4 студзеня 1938, рэабілітаваны 27 лістапада 1958. Архів КГБ, шифр 13445С.
Сергій Дубовець щодня у ефірі «Свободи» читає біограму одної з ахвяров сталінських репресій. Я ще раз нагадаю, картотека Сталіна, імени і історії більш ніж 60 тисяч білорусів, а так само інших людей, розстріляних на території Білорусі, на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
паліва з бака уцякає ці витякає. На перший погляд питання безсенсовне. Паліва не чоловік, уцякати не може. Яно витякає або працякає. І все ж питання не випадкове. Яно у сувязі з назовником «утечка», який до сьогодні у нашій мові вживається як у простим, так і у переносним значеннях. Утечку перенесли у білоруську мову з російської. Там яна до речі, у нас, коли тільки удуматься, не до речі. Ці можемо обійтися без утечки, замініть її закономірним білоруським словом. Без проблем. Термінологічні словники 90-х годів подають значенням утечки назовники «витяк» і «працьок». «Витяк» – от дієслова «витякать», «працьок» – от «працякать». Називаючи процес, можна уживати так само от дієсловної форми на «не» – «витякання» і «працякання». Скажем, витякання, протікання вадкості або протік, витік вадкості. Але газ, наприклад, не витікає і не протікає, він виходить. У гэтым випадку утечку лепш замяніть на слово «выход». Значить, буде по-беларуску не утечка, а «выход газу». Увогуле, при замене утечки, ужитой у пераносным значении, можем скористать, залежно от сенсовых нюансов, словы «страта» и «отток». Например, «страта збожжа», «отток мозгов», «отток капиталу». Зрешты и «вытек», и «протек» у принципе придатные нам для переносных значений. Треба трохи часу на призвычайне. Карацей, можем справиться без российского слова «утечка». Говорим «вытекание воды», «протек палива», «выход газу», «страта току», «вытек ресурсов», «протек информации», «отток рабочей силы».
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделка до пятницы.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Милиция затримала на короткий час 23 удельники жалобного маратону, який почався у Менску, каб ушановать память ахвяров сталинизму. У Беларуси от 1 листопада отменяется державное регулирование ценов на некоторые виды мясопродуктов, рыбу, каву, горбату, соль, мыло, мыйные сродки, панчохи и шкарпетки, а так само бананы, лимоны и апельсины. Беларусь заняла 63-е место во всесветном рейтингу умовы уведения бизнесу. Это кто класифікацію, што год рыхтуюць эксперты Усясветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі. З'явіліся першыя кандыдаты на канфіскацыю аўтамабіляў паводле новага закону супраць кіроўцаў, якіх двойчы за год ловяць у п'яным выглядзе за рулём.